Þá til máls tekur háttvirtur 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þór Saari.
Virðulegur forseti, mig langar að tæpa á þremur atriðum í ræðu háttvirts þingmanns Önnu Pálu Sverrisdóttur. Eitt af þeim var varðandi 10% regluna um kosningabært undirskrifti kosningabæra manna til að geta knúið á þjóðaratkvæðagreiðslu um eitthvað tiltekið mál. Flestu stöðum þar sem við skoðum er þessi tala í kringum 7-8% vegna þess einfaldlega að þegar menn eru komnir upp í hærri tölu þá er umfang undirskriftasöfnunar orðið það mikið að það er í nánast marklaust orðið að hafa svona ákvæði í málum. Við fórum að stað hér með 7% fyrst en þegar við vorum að ræða þetta mikið við þingmenn þá rákum við okkur á það að þeir fóru strax allir að reikna út hvað þetta getur verið margir sem að þyrfti undirskriftir og 7% af 185.000 var svolítið flókin tala. Þannig að við hækkuðum hann upp í 10% til þess að auðvelda þingmönnum hugsununa í þessu máli en höfðum svo alltaf í huga að hún er því lækkuð kannski eftir í 7-8% í allsherjarnefnd ef að hægt verður. En það að safna 18.500 undirskriftum undir eitthvað tiltekið mál er gríðarleg vinna og í mörgum tilvikum sko óvinnandi vegur og þess vegna þarf þessi tala að vera nægilega lág og menn mega ekki líta á það þannig að þó að það sé auðvelt að efna til þjóðaratkvæðagreiðsluna eða kannski ekki mjög erfitt að þá eru þjóðaratkvæðagreiðslur hið besta mál og því fleiri sem þær eru um tiltekin mál þá má kannski segja að því betra er það því að þær og snúast um vilja þjóðarinnar. Hvað var þar sér atkvæðagreiðslur um málefni sem sagt ekki samhliða öðrum atkvæðagreiðslum að þá snýr það bæði að því að venda það málefni sem að verið er að greiða þjóðaratkvæði og eins að venda sveitastjórnar eða alþingiskosningarnar svo að málin skarist ekki og orðræðan og áróðurinn sko drepi ekki hvor öðru á dreif.